Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 27-may, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston bosh prokuraturasining Andijondagi voqealar yuzasidan bergan bayonotiga raddiya berdi. Pokistonning Lahor shahrida ro'y bergan portlash oqibatida 20 kishi nobud bo'ldi, 200 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Shimoliy Koreya 1950-53 yilgi Koreys yarim orolidagi urushning to'xtatilishiga sabab bo'lgan tinchlik kelishuvidan chiqishini e'lon qildi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishib olamiz. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular mundarijasi. Andijon va Xonobodda xavfsizlik choralari kuchaytirildi.
Hamma yo'llar to'sib qo'yilgan. Mashinalar shahar chekishmayapti.
Ashxob tumanlardan qatnayotgan mashinalar shahar chekasidan qaytyapti.
Andijon va Xonobodga kim hujum qildi? Hujum uchun mas'uliyatni islomiy jangarilar o'z zimmasiga oldi. Qirg'iziston hukumatı O'zbekistonning jangarilar Qirg'izistondan o'tganiga oid bayonotini rad etdi. O'zbekistonning Tojikiston bilan chegaralari yopildi. Toshkentda BMT binosi oldida huquq faollari avval kaltaklanib, keyin olib ketildi. Xalqaro mavzular. Rossiya bilan Gruziya va yana urushishi mumkinmi? Iqtisodiy bo'hron matbuot agentliklarini qiyin ahvolga solib qo'ydi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar hamda boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston bosh prokuraturasining bosqinchilar guruhi Andijon viloyati hududiga qo'shni Qirg'izistondan kirib kelgani haqida 26-may kuni yoyilgan bayonot yuzasidan raddiya berdi. Qirg'iziston chegara xizmatining raisi o'rinbosari Chulpunbek Turusbekovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, rasmiy Bishkek o'zbek mulozimlarining bu bayonotidan tang qolgan.
Men tag'ra qayta ketayin, Qirg'iz Respublikasining chegara xizmati buni chekkaqaqaus.
Bir narsaga oydinlik kiritishim lozim. Qirg'iziston chegara xizmati ushbu ayblovlarni rasman inkor qiladi. Hech qanday guruh Qirg'iziston hududidan O'zbekistonga o'tmagan. Barcha voqealar O'zbekiston ichkarisida ro'y bergan. Biz o'z chegaralarimizni, jumladan xavfli hududlarni nazorat qilmoqdamiz, dedi Qirg'iziston rasmiysi. Ayni paytda Andijondagi zo'ravonliklardan bir kun o'tib, shaharda vaziyat iziga tushgani xabar qilinmoqda. Yo'l patrul maskanlarida nazorat kuchaytirilgan. O'zbekiston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, seshanba kuni Andijon shahrida noma'lum shaxs o'zini o'zi portlatib yuborgan. Buning oqibatida bir nafar militsiya xodimi halok bo'lgan, bir necha fuqaro jarohatlangan. Undan avval bir guruh qurollilar Andijon viloyatining Xonobod shahriga kiraverishda joylashgan militsiya blokpostiga portlovchi moslamalardan foydalangan holda hujum qilganini ham o'zbek rasmiylari tasdiqladi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Xonoboddagi otishma payti bir nafar militsiya xodimi va hujum qilganlardan biri yaralangan. Ayni paytda halok bo'lganlar va yaralanganlar haqida ma'lumotlarda aniqlik yo'q. UzNewsNet mustaqil internet nashri 26-may kuni Andijon o'likxonasiga otishmadan halok bo'lgani gumon qilingan 16 odam jasadi keltirilgani haqida xabar tarqatdi. Qirg'izistondagi manbalar ham Xonoboddagi otishmalar chog'i o'zbek tomonidan bir necha zobit halok bo'lganini bildirgan. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonning Lahor shahrida ro'y bergan portlash oqibatida 20 kishi nobud bo'ldi, 200 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Portlash kuchidan hukumat idoralari va politsiya uchastkasi joylashgan bino vayronalarga aylandi. Rasmiylarning bildirishicha, xudkush shaxs o'z mashinasini bino qarshisidagi xavfsizlik devori oldida portlatib yuborgan. Portlashdan so'ng o'q ovozlari eshitilgani xabar qilindi, biroq o'q kim tomonidan otilgani hozircha aniq emas. Bugungi portlash uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Shimoliy Koreya 1950-53 yilgi Koreys yarim orolidagi urushning to'xtatilishiga sabab bo'lgan tinchlik kelishuvidan chiqishini e'lon qildi. Bugun e'lon qilingan bayonotda Shimoliy Koreya harbiylari agar o'z kemalari xalqaro kuchlar tomonidan to'xtatilib, ularda tekshiruv o'tkazilgudek bo'lsa, bunday harakatlarga qarshi keskin harbiy choralar qo'llash bilan tahdid qildi. Shimoliy Koreya dushanba kuni yer osti yadrovi qurol sinovi amalga oshirganini e'lon qilgandan so'ng, Janubiy Koreya hukumati seshanba kuni yadrovi qurolni tarqatmaslikka oid AQSh boshchiligidagi dasturga qo'shilganini ma'lum qildi. Rasmiy Pxenyan Janubiy Koreyaning ushbu dasturga qo'shilishi mintaqada urush e'lon qilinishi sifatida baholanishi to'g'risida ogohlantirdi. Tirib kelayotgan edi. So'nggi 2 kun davomida Shimoliy Koreya qisqa masofaga uchadigan 5 raketa sinovi amalga oshirdi. Shuningdek, Janubiy Koreya axborot agentliklari xabariga ko'ra, bugun Pxenyan yadroviy bombalar uchun ishlatiladigan plutoniy ishlab chiqaruvchi zavodni qayta ishga tushirgan bo'lishi mumkin. Afg'oniston sharqida mahalliy tuman hokimi va uning farzandlari noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketildi. Ichki ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, Paktika viloyatining Omna tuman hokimi Muhammad Nodir va uning 3 nafar o'g'li Pokiston chegarasiga yaqin hududda sodir etilgan hujum chog'ida nobud bo'lgan. Rasmiylar mazkur xuruj uchun Taliban jangarlarini aybladi. Rossiya Armanistonga 500 million dollar miqdorda kredit ajratishini e'lon qildi. Kredit 15 yilga mo'ljallangan bo'lib, pullarning hafta yakuniga qadar Armaniston hisobiga o'tkazilishi kutilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya shu kungacha Armanistonga 450 million dollarlik yordam ko'rsatgan. Bugun Moskvada chiqish qilgan prezident Dmitriy Medvedev Londondagi katta 20-lik sammit yakunida imzolangan bitimga muvofiq Rossiya global iqtisodiy buhrondan jiddiy zarar ko'rgan davlatlarga moliyaviy yordam ko'rsatish to'g'risida bayonot berdi. Shuning o'zida Medvedev bilan uchrashgan Rossiya moliya vaziri Aleksey Kudrin Rossiya xalqaro valyuta jamg'armasining 10 milliard dollarlik obligatsiyasini sotib olishni rejalashtirayotganini ham ma'lum qildi. Ozodlik radiosida 27-may yangiliklar bilan tanishyapsiz. O'tgan hafta yong'in ro'y bergan Yevropa komissiyasining Bryusseldagi bosh qarorgohida bugun yana xavfsizlik sirenalari yangrab, binoda bo'lgan xodimlar zudlik bilan evakuatsiya qilindi. Ma'lum bo'lishicha, trevoga yangrashiga binodagi issiq suv tarmog'ining ishdan chiqib, suv oqib boshlashi sabab bo'lgan. Ushbu voqea Yevropa komissiyasi prezidenti Xose Manuel Barozoning jurnalistlar bilan matbuot anjumani o'tkazishga taraddud ko'rayotgan mahal sodir bo'lgan. Yevropa komissiyasi bosh qarorgohida 2 mingga yaqin xodim ishlaydi. O'tgan hafta mazkur binoda yong'in ro'y bergandan so'ng Yevropa komissiyasining bosh qarorgohi hafta mobaynida yopib qo'yildi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi jahon bo'ylab avj olayotgan gumanitar buhronlar tufayli qo'mitaning 2008-yilga xarajatlari eng rekord darajaga yetganini ma'lum qildi. Bu borada e'lon qilingan yillik hisobotda aytilishicha, Qizil Xoch qo'mitasi 2008-yil davomida 1 milliard dollar atrofida chiqim qilgan. Bularning ko'p qismi asosan Sudan, Somali, Iroq, Afg'oniston, Falastin va Shri-Lanka fuqarolariga yo'naltirilgan. Ma'lum bo'lishicha, qo'mita qariyb 2.79 million kishiga salkam 121 ming tonna oziq-ovqat mahsulotlari tarqatgan. Bugun Italiyaning Rim shahrida futbol bo'yicha Chempionlar Ligasining final bahsi bo'lib o'tadi. Unda Yevropa qit'asining ikki yirik va mashhur jamoasi Ispaniyaning Barcelona hamda Buyuk Britaniyaning Manchester United jamoalari o'zaro kuch sinashadilar. Italiya poytaxtiga Ispaniya va Buyuk Britaniyadan minglab futbol ishqibozlari kelgan. Ayni paytda Italiya politsiyasi Rimda xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqda. Bugungi bahsda g'olib chiqqan jamoa 110 million yevro atrofida mukofot oladi. Mag'lub bo'lgan jamoa ham o'z uyiga salkam 65 million yevro bilan qaytadi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi programadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimizda berilayotgan xabar va yangiliklar bilan internet sahifamizda batafsilroq tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, ozodlik.org internetdagi manzilimiz. Qadrli tinglovchilar, dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. Andijon va Xonobodda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Andijon va Xonobodga kim hujum qildi? Hujum uchun mas'uliyatni islomiy jangarilar o'z zimmasiga oldi. Qirg'iziston hukumati O'zbekistonning jangarilar Qirg'izistondan o'tganiga oid bayonotini rad etdi. O'zbekiston Tojikiston bilan chegaralarini yopib qo'ydi. Toshkentda BMT binosi oldida huquq faollari avval kaltaklanib, keyin olib ketildi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi va suhbatimizni Andijon va Xonoboddagi vaziyatga oid so'nggi ma'lumotlar bilan davom ettiramiz. 27-may Xonobod va Andijonda qanday kechdi? Bu savol bu ikki shaharda bir kun avval ro'y bergan voqealar to'g'risidagi xabarlarni eshitgan har bir tinglovchimizni qiziqtirayotgani tabiiy. Andijon viloyatidagi vaziyatni hamkasbim o'rgandi.
Gapni Andijondagi, aniqrog'i viloyat markazi darvozalaridagi vaziyat tasviridan boshlamoqchimiz. Shaharga qo'shni qishloqlardan birida yashaydigan otaxonning aytishicha, viloyat markaziga bironta ham mashina o'tkazilmayapti.
Hamma yo'llar to'sib qo'yilgan, marshrutlarni shaharga chekishmayapti.
Shaharga borishi kerak bo'lganlar nima qilyapti?
Darga borish uchun ashu marshrutlar chiqib, haliga post bor. 36 bo'ldi. Ashayga beraqa tashab qo'yapti, ular piyoda o'tib ketyapti, shaharga piyoda kirib ketishyapti.
Xuddi shunday gapni Andijonning boshqa tomonidagi qishloqda istiqomat qiladigan kishidan ham eshitdik.
Shaharga mashinalar kiritilmayapti. Ashu tumanlardan qatnayotgan mashinalar shahar chekkasidan qaytyapti. Shaharga umuman har qanday mashina kiritilmayapti, odamlar tushib, mashinadan mashinaga o'tib ketishyapti.
27-may kuni oddiy andijonliklar hamda mutasaddi idoralar vakillari bilan muloqotlarimizdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, voqealar yuz bergan 26-may kuni bolalar bog'chalari, maktablar va boshqa o'quv yurtlarida mashg'ulotlar va imtihonlarni to'xtatish to'g'risida farmoyish berilgan.
Kecha maktablarga, bog'chalarga yopish to'g'risida, imtihonlarni to'xtatish to'g'risida ko'rsatma kelgan ekan. Bugun direktorlar telefon qilib, o'g'illarni bittasi ishlaydi. Chiqib imtihoninglarni olinglar, kechagi gap bekor bo'ldi, ishni davom ettiramiz ekan dedi. Bugun masalan qishloqlardagi bog'chalar, maktablar ishlayapti, endi shaharga kelganimiz yo'q biz.
Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan vakili so'zlariga qaraganda, shahardagi bog'cha, maktablar ham 27-may kuni ishladi.
Ekzamen ketyapti, bog'chalar ishlayapti.
Bog'chalar ham ishlayaptimi? Andijondan tashqarida yashaydigan bittasi aytdiki, kecha o'g'limga ertaga ishlamaysizlar, kollej yopiladi deyishgan edi. Bugun ertalab ishga chaqirdi.
Yo'q, yo'q, aytishdi, endi hozir ishlashyapti. Yo'q, 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 ishlashyapti.
Kecha shunaqa buyruq bo'lgan, a?
Bas aytishdi, keyin yana u buyruqni nima qilishdi. Hozir bugundan baribir hammasi ishlayapti.
Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan vakili edi. Tasodifiy telefon raqamini terib bog'langanimiz xonobodlik bir uy bekasining aytishicha, 26-may voqealari boshlangan shaharda ham vaziyat barqarorlashganday.
Ertalab ozgina vasvasaga tushib qoldik, endi hali nima bo'ldi, nima yo'q deb. Keyin qarasa, yo'q, yaxshi. Ham yo'q, tinchlik, jimlik.
Xayr.
Bolalarim ham o'qishda edi, ular ham o'qishga borishdi. Yo'q, yaxshi, tinch, hamma yo'q, jimliklar.
Demak, 27-may kuni Xonobodda bir kun avvalgiday voqealar bo'lgani yo'q. Tinchlik. Tinchlik faqat yaqinlari 2005-yil 13-may voqealari tufayli Andijondan qochib chiqqanlarning xonadonlarida yo'q. Yevropada yashayotgan qochqinlardan biri ozodlikka bunday dedi.
Har haftada 2 marta, 3 marta kirishib, oilamdagi farzandlarim bezovta qilishib, boshqa har xil narsalar surishtirishib, so'rashib, qayerda, nima qilyapti, tushuntirish xat prinsipalarni talab qilib, boshqa qilib yurishardi shu kungacha. Mana voqealar bo'lgandan keyin endi sal kuchliroq bo'lib chekili kirishi boshlas. Kechqurun qayerda eding? Nima qilyapsan? Qayerga boryapsan? Qisqasi bundan keyingi o'sha hayotingni anaqa yurishtirishlar, endi qisqasi biz nazorat qilamiz degan narsalar ochib ketishibdi kirib.
Xullas, bir qarashda Andijonda ham, Xonobodda ham vaziyat barqarorlashganday. Lekin ayni paytda ma'murlarning favqulodda asabiylashayotganini ilg'ash uchun o'ta sinchkov bo'lish shart emas. Andijonga kiraverishdagi qishloqlardan birida yashaydigan yana bir suhbatdoshimizning aytishicha, 26-may kuni kechqurun shahar ostonalaridagi tekshir-tekshir shu qadar kuchli bo'lganki, natijada Andijon bozoriga kartoshka olib kelayotgan bir kishi na shaharga kira olgan, na ortiga qayta olgan.
Kechqurun atrofda kartoshka purishdi mashinasini, biz uyga olib kirib, egasini olib qolib, kechqurun kechroq qolgan ekan. Xufton vaqtidan o'ta olmay qolib, men olib yot, bizgida yotib qolib, ertaman chiqib ketdi endi. Qanaqa chiqib ketdi, bilmayman, ketishdi.
Rasmiy Toshkentning aytishicha, Xonobodda bitta va Andijonda bitta voqea sodir bo'lgan 26-may kuni. Oqibatda bir xudkush o'lgan va bir militsiya xodimi halok bo'lgan. Lekin ko'rilayotgan xavfsizlik choralarining ko'lami har qanday odam ko'nglida vahima tug'diradigan darajada. Xo'sh, buning sababi nimada? Bu savolni mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimovga berdik.
Bilasizmi, meni nazarimda hukumat vaziyatga Andijon sindromi orqali qarayapti-da. Ya'niki bir qo'rquv paydo bo'lgan, kutilmaganda xalq uyushish mumkin, ko'chaga chiqish mumkin yoki biz kutmagan, biz bilmagan, biz ilg'amagan bir voqea hodisalar bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun har bir qadamni nazorat qilish maqsadga muvofiq degan bir fikrlash orqali, tafakkur orqali vaziyatga yondashilyapti-da. Kuchaytirilgan chora-tadbirlar hozirgi bo'layotgan voqeaga emas, hukumat nazarida bo'lishi mumkin bo'lgan voqealarga bir javob sifatida amalga oshirilyapti.
Mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bilan boshlaganimiz suhbat mavzui alohida o'rganiladigan mavzudir. Shuning uchun unga keyinroq yana qaytamiz.
Demak, eslatib o'tamiz, 26-may kuni Andijon shahri va Andijon viloyatining Xonobod shaharlarida noma'lum shaxslar hujumlarini uyushtirgan edi. Prokuratura, O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu hujumlar oqibatida bir kishi, bir militsioner va bir xudkush shaxs halok bo'lganini xabar qilgan edi. Ayni paytda UzNewsNet internet agentligining xabariga ko'ra, Andijon viloyatidan bu agentlik tahririyatiga qo'ng'iroq qilgan bir manba 26-may kungi voqealar oqibatida 16 kishi halok bo'lganini aytgan. Bu manba Andijon shahridagi tibbiy muassasalardan biri ekanini ham aytmoqda UzNewsNet internet nashri. Dasturimiz yana Andijon va Xonobod voqealarga oid mavzuda davom etadi. Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston Bosh prokuraturasining 26-may kuni yoyinlagan bayonoti yuzasidan raddiya bildirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bayonotida bosqinchilar guruhi Andijon viloyati hududiga qo'shni Qirg'izistondan kirib kelganini aytgan edi. Qirg'iziston chegara xizmati raisi o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov ushbu bayonotni dezinformatsiya deya baholadi. Tafsilotlar bilan Bishkekdagi muxbirimiz Mehribon tanishtiradi.
Qirg'iziston chegara xizmati raisi o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, rasmiy Bishkek O'zbekiston Bosh prokuraturasi bayonotida bosqinchilarning Andijonga Qirg'iziston tomonidan kirgani borasida berilgan axborotni haqiqatga muvofiq kelmaydi deb hisoblaydi.
Qirg'iz Respublikasining chegara xizmati buni chekka qog'oz, bunday ma'lumotni mana bu yerda yozilib turadi. Qirg'izistonning territoriyasidan shunday banditlik top kirdi deb. Bu ma'lumot to'g'ri emas. Biz tushunib aytamiz bunday ma'lumotlarga. Bunday ma'lumotni uyat deb aytsa bo'ladi.
Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston Bosh prokuraturasi axborotini rad qiladi. Bayonotda bosqinchilar guruhi Andijonga Qirg'iziston hududidan kirdi deyiladi. Bu ma'lumot noto'g'ri. Biz nima uchun bunday axborot berilayotganini tushuna olmayapmiz. Bu juda uyatli ishdir, deydi Cho'lponbek Turusbekov o'zbek mulozimlarining bu bayonotidan tang qolganini qayd etarkan.
Qirg'izistonning territoriyasidan O'zbekistonning territoriyasida hech qanday to'p kirgan emas. O'qiyanim bori O'zbekistonning ichinda bo'lib chiqdi.
Cho'lponbek Turusbekov Qirg'izistondan O'zbekiston hududiga hech qanday guruh kirmagan. Voqealarning barchasi O'zbekiston ichkarisida bo'lyapti, deya ta'kidlaydi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining o'ta muhim topshiriqlar bajaruvchi elchisi Erik Asanaliyev esa hatto bosqinchilar Qirg'izistondan o'tgani aniqlanib, isbotlangan taqdirda ham bunga o'zbek chegarachilari aybdor bo'lishi lozimligini aytadi.
Plotno охраняется узбекская территория пограничниками Узбекистана. Если действительно эти люди проникли с нашей территории, и в этом должны в первую очередь мы говорить. Они ответственны за то, что пропустили этих лиц.
O'zbek chegarachilari O'zbekiston hududini qattiq qo'riqlashadi. Agar bu odamlar haqiqatan bizning hududimizdan o'tgani aniqlangan taqdirda ham bu shaxslarni o'tkazib yuborganlari uchun birinchi navbatda o'zbek chegarachilari javobgar bo'lishi kerak, dedi Erik Asanaliyev. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmatining matbuot xizmati tarqatgan press-relizda agar O'zbekiston tomoni bosqinchilarning Qirg'iziston hududidan o'tgani yuzasidan asosli dalillarni taqdim qila olsa, Qirg'iziston chegara xizmati voqea aybdorlarini qidirib topish va qo'lga olish bo'yicha har qanday yordamga tayyor ekani ma'lum qilinadi. Qirg'iziston chegara xizmati rais o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning bildirishicha, ayni paytda ikki davlat chegara punktlarida nazorat kuchaytirilgan.
Qirg'iz-o'zbek chegarasida obstanovka bizda kontrolda turadi. Bütün ko'zamol postlar hozir javiq, kirish-chiqish masalasi
Vaziyat nazoratda. O'zbekiston postlari yopiq. O'zbek chegarachilari ham, qirg'iz chegarachilari ham o'zlari posbonlik qilayotgan hududga faqat o'z mamlakati fuqarolarinigina o'tkazyapti, deydi Cho'lpon Bektur Usbekov. Shuningdek, Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan axborotga ko'ra, o'zbek-qirg'iz chegarasida barcha kuch ishlatar tuzilmalari, xususan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi hamda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qirg'iziston chegara xizmati bilan hamkorlikda kuchaytirilgan nazorat o'rnatgan. Ozodlikning O'sh va Jalolobaddagi manbalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, qirg'iz-o'zbek chegarasidagi kuchaytirilgan tartib joriy yilning 1-iyuniga qadar davom etishi kutilmoqda. Ozodlik uchun Bishkekdan Mehribon.
26 may kungi voqealardan keyin O'zbekiston hukumati Qirg'iziston bilan chegaralarini bir tomonlama yopib qo'ygan edi. Bugun olingan ma'lumotlarga ko'ra, ya'ni chorshanba kuni olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston hukumati Tojikiston bilan ham o'tdi qaytdini bir tomonlama tartibda to'xtatib qo'ygan. Bu haqdagi xabarni muxbirimiz Alisherdan tinglaymiz.
So'g'd viloyatining Konibodom tumanida istiqomat qiluvchi bu odam bizga qo'ng'iroq qilib, kecha 26 may kuni erta bilan soat 10 da Konibodomning Patar va O'zbekistonning Andarxon chegara postlari bir tomonlama yopilganini aytdi.
Konibodomdagi Patar chegara posti yaqiniga borib, o'z yumushimni bajarish niyatida bo'lgandim. O'zbekiston tomonidan tamomiga chegara bekitib qo'yilgan. Endi sal obrazni qilib aytganda qiyadigan holatda Qonibodom Ravot, Qonibodom Patar chegara postlarini qat'iyan O'zbekiston judayam kuchaytirilgan darajada nima deydi o'rsasiga usilini hatto tanklar bilan to'sib qo'yilgan.
Bevosita Patar chegara posti yonida istiqomat qiladigan Isomiddin Toshmatov 80 yoshda. Otaxonning qarindosh urug'lari Besharaq va Qo'qon shaharlarida istiqomat qiladilar.
Qandaydir bilmayman nima sababdandir xuddi O'zbekiston chegarasi xuddi xalqi o'zi O'zbekistonni xalqini bu panjara ichiga olganday O'zbekiston hukumati to'sib qo'ygan. Bu tamoman qonun qoidaga to'g'ri kelmaydigan narsa. Bir birimiz bilan xudo ajrashligimiz bor. Bordi keldi qilamiz. Doim savdo sotib qilib yurardik. Endi agar biron bir a'zo bo'lsa, qavm qardoshlariga bora olmaymiz yoki ular bizga kela olmaydi. Shuning uchun bilmadim bu qandaydir hodisa. Bu davlatlar aroma yo hokimlar o'rtasidami qandaydir bir kelishmovchilik bor. Bu yechimni topish kerak. Agar bu yechimni yechmasa, ikki xalq o'rtasi juda nizo kelib chiqishi mumkin va juda og'ir ahvolda qoladilar. Xalqlarning o'zi ham O'zbekiston beshari xalqini o'zi ham nihoyat azob chekyapti. Chunki savdo sotib qilmaydi, qiladigan narsalar yetishtirgan narsalarni olib kelib bizga sotar edi. Bizlardan kelib kirgan narsani olib ketardi. Tamoman hozir bordi keldi yo'q. Chegara tamoman berkilgan panjara ichiga. Ular panjara ichiga, biz panjaraning orqasida turibmiz.
Isfara va Qirg'izistonning Botken tumanlari o'rtasidagi chegara ham yopilganligi ma'lum bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosining Botken viloyatidagi muxbiri Jenish Aydarov biz bilan bo'lgan suhbatda ma'lum qildi. Darhaqiqat, kecha soat 11:00 Qirg'iziston tomoni chegarani bir tomonlama yopdi. Buning sababi Andijondagi voqealardir. Ayni paytda chegarani qo'riqlash kuchaytirilgan, dedi Jenish Aydarov. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi So'g'd viloyati boshqarmasidan olingan ma'lumotlarda yozilishicha, chegara O'zbekiston va Qirg'iziston respublikalari tomonidan bir tomonlama yopilgan. Tojikiston tomoni chegarani yopmagan va bu haqda yuqoridan hech qanday ko'rsatma berilmagan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Biz bilan internet orqali ham bog'lanishingiz mumkin. Ozodlik.org internetdagi manzilimiz. So'nggi kunlarda Andijon viloyatida sodir bo'lgan voqealar kuzatuvchilar e'tiborini yana bir bor bu mintaqaga qaratishga undadi. Zero Andijonda so'nggi o'q ovozlari yangraganidan 4 yildan so'ng yana besaranjomlik yuz berdi. Yana portlash bo'ldi, yana avtomatlar tariladi. Kuzatuvchilar O'zbekiston sharqidagi 3 viloyat, Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarini respublikaning boshqa hududlariga nisbatan ijtimoiy portlash ehtimoli kuchli bo'lgan hudud sifatida ko'radilar. Nega shunday? Buning ijtimoiy va siyosiy sabablari nimaga borib taqaladi? Mavzuni Sadriddin davom ettiradi.
O'zbekiston aholisining 3dan 1 qismi yashayotgan 3 viloyat Farg'ona, Andijon, Namangan aholining zich joylashganligi, ishsizlar sonining ko'pligi, ijtimoiy muammolarning ko'pligi bilan boshqa viloyatlardan ajralib turadi. Xalqaro kuzatuvchilar fikricha bu hududda muammolar shu darajada chuqur ildiz otdiki, uni hal qilishga avtoritar rejimdagi bugungi hukumat ojizlik qiladi. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi tahlilchisi Andrew Sterlein fikricha, O'zbekistonning Farg'ona vodiysi doim ijtimoiy portlashlar ehtimoli bor bo'lgan mintaqa sifatida ko'rilgan.
Certainly it's been a source of a place of violence in the past, hasn't it? I mean, you know,
chunki bu mintaqada ko'plab etnik aholi aralash holda yashaydi. Sobiq ittifoq paytida respublikalar chegaralari ahmoqona usulda bo'lingan, lekin ming yillardan buyon bir oilada yashab kelgan xalqlar bu chegaralarni tan olgisi kelmaydi. Shuning uchun chegaralarda doim ziddiyatli holatlar ro'y beradi. Bu esa mintaqadagi vaziyatni yanada keskinlashtiradi, deydi Andrew Sterlein. Uning fikricha, butun mamlakatdagi kabi Farg'ona vodiysida ham aholining ijtimoiy va iqtisodiy imkoniyatlari cheklangan. Hatto bozorlardagi ayrim kichik janjallar ham militsiyaga va hukumatga qarshi katta noroziliklarga aylanishi mumkin. Farg'onalik Ma'rifjon aka ham xalqaro tahlilchining fikrlariga qo'shiladi. Vodiydagi vaziyat eng avvalo chegaralardagi tarang holat bilan bog'liq, deydi u.
Bu yerda bitta narsa bor, menimcha shu nihoyat chegaralar haligi tig'iz o'tkazilganda, masalan, ariqni bir tomoni, bitta ariq bo'lsa, ariqni bir tomoni Qirg'iziston, ikkinchi tomoni O'zbekiston, yoki bo'lsam, bir tomoni Tojikiston, ikkinchi tomoni O'zbekiston. Mana shu tomonlardan ham haligi stichkalar o'zaro haligi bitovoy deydi, maishiy ziddiyatlar ham kelib chiqadi, yoki bo'lsam, haligi o'sha yerda xizmat qilayotgan ayrim haligi chegara qo'shinlaridagi harbiylar o'rtasidagi tartib intizomni yaxshi bo'lmaganligi ham bunga sabab bo'lsa kerak deb o'ylayman men.
Tarix fanlari doktori professor Goga Hidoyatovning aytishicha, bugun Farg'ona vodiysi aholisi 1924-yilda chegaralarning bolta bilan bo'lib yuborilishi azobini tortmoqda.
Shuning uchun aytish kerakki, mana shu ko'p yozdagi mojarolar mana shundan chiqyapti. O'sha noto'g'ri respublikalar bo'lingan. Asosiy rol, asosiy ahamiyat bu 24-yilda noto'g'ri, g'ayriqonuniy buzilgan prinsipda bunaqa bo'lingan respublikalar.
Tarixchi olim fikricha, bugun vodiyda asosan 3 ta muammo vaziyatni og'irlashtirmoqda. Bu yer, suv va energetika muammolari. Lekin vodiyda tutashgan 3 qo'shni davlatning hech qaysi biri bu muammoni mustaqil hal qila olmaydi. Buning uchun, deydi olim, integratsiya kerak.
Shuning uchun men hozir birinchi navbatda hozir Markaziy Osiyoda integratsiya bo'lish kerak. Yevropa integratsiyani o'tkazib, Yevropa tinch bo'ldi. Bizni bu ko'p rahbarlar hozir tushunmayapti. Bu konfederatsiya qilish mumkin, mana shu hukumatlarni saqlab, lekin bu yerda asosiy muammolarni hal qilish kerak bo'ladi. Integratsiya nimani hal qilish mumkin? Birinchi navbatda energetika, ikkinchi navbatda yer, butun yer islohotlarini birgalashib o'tkazish kerak. Uchinchisi suv. Mana agar degan 3 ta muammoni olsangiz, mana 3 ta muammo o'shanda hal qilingandan keyin hamma yo tinchib ketadi o'z-o'zi bilan.
Farg'onalik Muhsinjon aka fikricha, odamlar bir amallab yashayapti, lekin ularning adolatsizlikka chidashi qiyin bo'lyapti.
Endi yashash bo'lsa hol yashayapti odamlar. Faqat bu yerda adolatsizlik mana shu merisa xalqi formani kiyib olib bosqinchilik qilyapti. Falonchilik qilyapti. Ilgari podsholar davrida haligi qaroqchilar bo'lar ekan, yo'l to'sib qaroqchilik qilib olib ketar ekan mulkini. Hozir forma kiyib qo'ydi, samojlagan shu ishni qilyapti. Buni nima shu prezidentimiz bilmasmikan, yo bosh minister bilmasmikan, nimadan mashinani to'xtatib dangalsa mashinada ichida o'tirasiz, shofir pul sanaydi, borib pul berib keladi, ko'rib turibdi, hamma ko'ryapti. Endi bu adolatsizlikka chidolmayapti shekilli ba'zi birlar. Mana shu meni o'ylaymanki, bu haligi kelishmovchilik, odamlarni noroziliklari faqat shu adolatsizlikka borib qadalyapti.
Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi tahlilchisi Andrew Sterlein fikricha, vodiydagi keskin vaziyatni yumshatish uchun quyidagi choralarni ko'rish kerak.
Well, the only thing that's ever going to diffuse the tensions in Uzbekistan is if the government basically takes really a completely new approach.
Vaziyatni yumshatish uchun hukumat tomonidan butunlay yangicha yondashuv kerak. Jamiyatni boshqaruv usulini yangilash, ya'ni iqtisodiy imkoniyatlarga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilish, odamlarga erkin so'z aytish uchun imkon berish va bu ovozlarga quloq solinishi kerak. Jamiyat erkin bo'lmas ekan, vaziyatni yumshatish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas, deydi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi ta'lichisi Andrew Sterling.
Toshkentda soat 19:30 da jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yamiz. Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston bosh prokuraturasining Andijon voqealari yuzasidan bergan bayonotiga raddiya e'lon qildi. Pokistonning Lahor shahrida ro'y bergan portlash oqibatida 22 kishi halok bo'lib, 200 dan ortiq fuqaro tan jarohati oldi. Shimoliy Koreya 50-yinchi yillardagi Koreys yarimorolida urushning to'xtatilishiga sabab bo'lgan tinchlik kelishuvidan bir tomonlama chiqishini e'lon qildi. Rossiya Armanistonga 500 million dollar miqdorida kredit ajratishini e'lon qildi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularning ba'zilari bular. Toshkentda BMT binosi oldida huquq faollari avval kaltaklanib, keyin olib ketildi. Xalqaro mavzular: Rossiya bilan Gruziya yana urushishi mumkinmi? Iqtisodiy bo'hron matbuot agentliklarini qiyin ahvolga solib qo'ydi. Dasturimizdan boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz davom etadi. Moskvadagi Carnegie markazining siyosiy sharhlovchisi Aleksey Malashenko Rossiya Markaziy Osiyodagi pozitsiyalaridan ajrab qolishni istamasa, tezkor choralarini ko'rish lozim deya ta'kidladi Bishkekdagi matbuot klubiga bergan intervyusida. Rossiyalik kuzatuvchining fikriga ko'ra, keyingi bir yil davomida voqealar Rossiyaning Markaziy Osiyo davlatlari munosabatlari Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlari yomonlashayotganiga ishora qilayotganini ko'rish mumkin. Xususan O'zbekiston bilan aloqalardagi murakkabliklar, Turkmaniston bilan gaz masalasi ustida chiqqan kelishmovchiliklar, Tojikistonning Moskva siyosatidan norozi bo'layotgani bunga misol bo'la oladi. Bundan tashqari, dedi suhbat davomida Malashenko, Moskvaning Markaziy Osiyodagi hamkorlarini Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan olishga ko'ndira olmagani bu davlatlarning Rossiya ta'sir doirasidan chiqib ketayotganiga ishora qiladi. Oqibatda hatto Qirg'iziston Rossiyadan katta miqdordagi moliyaviy yordamni undirib olish uchun o'z hududidagi AQShga tegishli Manas havo bazasiga oid masalada o'yin qilishni o'ziga ep ko'rdi degan fikrlarni ham ilgari surdi yana Malashenko. Markaziy Osiyo Rossiya ta'sir doirasidan chiqib ketayotgani va buning oldi olinishi lozimligiga oid mavzu keyingi paytlarda rossiyalik tahlilchi va siyosatchilar uchun dolzarb bo'lib qolgan. Xo'sh, bu haqiqatan ham shundaymi? Markaziy Osiyodagi siyosatshunoslarning bu masala xususidagi fikri qanday? O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Farhod Tolipov Rossiya bilan Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi bugungi geosiyosiy vaziyat bunday xavotirlarga o'rin qoldirmaydi dedi. Xususan dedi kuzatuvchi Qirg'izistondagi Manas bazasi atrofidagi voqealarni misol qilib,
o'yin olib borgan taqdirda ham Rossiya hali Qirg'izistondan uzoqlashgani yo'q. Va Rossiyaning Qirg'izistonga ta'sir o'tkazish vositalari, yo'llari, richaglari ham hali anchagina borligini ko'rsatib turibdi. Qanchalik Manas dramasi qanday burilganligidan qat'iy nazar, Kant nimasida joylashgan, aerodromida joylashgan Rossiyaning aviabazasi to'g'risida so'z ham aytilmagan-ku, ya'ni ularning u yerdagi hozirligi to'g'risida hech kim shak-shubha bildirmagan va u yerdagi baza joylashganligicha davom etyapti. Shuning uchun mana buni ham hisobga olish kerak. Rossiyaning Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham to'laqonli bazasi, harbiy bazasi haligacha mavjud va ularning qayda qanchalik davom etar ekan degan nimasi masalasi qo'yilmagan ham, muhokama ham qilinmayapti. Ya'ni Rossiya AQShning bazalari, AQShning hozirligi bu yerda to'g'risida ko'p gaplar gapiriladi. Rossiyaning bazasini to'g'risida bu shunga o'xshash fikrlar bildirmaydi.
Farhod Tolipov o'zbekistonlik kuzatuvchi. Carnegie markazi sharhlovchisi Malashenko BPC ga bergan intervyusida Markaziy Osiyo davlatlarini Rossiyani o'ziga dushman qilib olmaslikdan ogohlantiradi. Bu davlatlar uchun Rossiya bilan gina va qudratlarni chetga surib, jiddiy va normal sherikchilik aloqalarini qurish manfaatlidir, deydi Malashenko. Ular Rossiya bilan munosabat qilishda ortiqcha hovliqmaslar yaxshi bo'lardi, deydi yana Malashenko ma'noli qilib. Xo'sh, bu nimani anglatadi? Agar Markaziy Osiyo davlatlari ortiqcha hovliqsalar, Rossiya nima qila oladi? Malashenkoning bu ma'noli fikrlari keyingi haftalarda mintaqada taranglashib borayotgan vaziyat, xususan Tojikiston sharqidagi voqealar, Andijondagi so'nggi voqealarga Rossiyaning aloqasi bo'lishi mumkinmi? Rossiya bundan manfaatdormi degan savolga ham yetaklashi mumkin. Farhod Tolipov bu savolga mana bu javobni beradi.
Ehtimoldan xoli emas. Ya'ni bu eski shu geosiyosatga xos bo'lgan harakat modellari deyiladi. Ya'ni eski payt zamonda, imperiyachilik zamonlarida aynan shunga o'xshash fitnalarni uyushtirish, chiqishlarni bu ta'sir o'tkazish vositasi deb hisoblanardi. Shuning uchun savolingiz ehtimoldan xoli emas deb aytgan bo'lardim. Hamma shunday deb o'yliman degan gap emas. Ehtimoldan xoli emas deb aytishim mumkin, lekin buni uzoq muddatli oqibatlarini, o'rta muddatli oqibatlarini bir tasavvur qilishga harakat qilib ko'raylik. Unda agardaki hattoki bu keskinliklar Tojikistonda, O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegarasida, qayerda bo'lmasin, atayin uyushtirilayotgan harakatlar deb hisoblasak ham, buning oqibatlari agarda boshqaruvdan, qo'ldan voy berilib boshqaruvdan nazoratdan chiqib ketsa, oxir oqibat Rossiyani o'ziga ham ta'sir qilishi mumkin. Faraz qiling, agarda hozir Markaziy Osiyoda ham vaziyat chigallashib ketsa, unda mana shu Afg'oniston bilan Markaziy Osiyo qandaydir bir umumiy yonayotgan bir o'choq degan bir nimaga aylanib qolishi mumkin. Shunday holatga tushib qolishi mumkin. Demoqchimanki, bunday kuch bilan hazillashib bo'lmaydi. Bunday kuchlar bilan hazillashsak, bunday kuchlarni qandaydir geosiyosiy maqsadda foydalansak, oxir-oqibat o'zimizga ham borib oqibatini ko'rsatadi.
O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Farhod Tolipov fikrlarida. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizdan ayrilmang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Suhbatimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. 27 may kuni ertalab BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasi yaqinida 3 nafar huquq faoli Yelena Urlayeva, Salomat Boymatova, Elnur Abdulovlar shafqatsiz kaltaklanib, keyin militsiya bo'limiga olib ketildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, huquq faollari BMT maxsus ma'ruzachisiga o'z huquqlarining poymol qilinayotganiga oid arizalarini yetkazishga uringan paytda hibsga olingan. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
O'zbekistonda vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozovning ozodlikka bildirishicha, 3 nafar huquq faoli militsiya xodimlari tomonidan hibsga olinish paytida ayovsiz kaltaklangan.
Bugun ertalab Birlashgan Millatlar tashkilotini bittagi vakolatxonasini oldiga yuborishmoqchi edi. Huquq himoyachilarini preslyovat qilishyapti degan murojaatnoma topshirishmoqchi edi. Shunga soat 9:00 ular bir joyda uchrashish kerak edi. Yelena Urlayeva, Salomat Boymatova, keyin Elnur Abdulov, keyin yana bir ikkita yigitni familiyasini Yelena aytdim, ular lekin tanimadim. Keyin soat 15:00 Yelena telefon qildi. Bahodirga bizani ushlab qolib ketishyapti, ushlaganda qattiq kaltaklashdi dedi-da, men qo'limdagi sotkamni qo'limdan yulib olishyapti dedi, keyin og'zi o'chdi. Keyin bir soatdan keyin yana telefon bo'ldi-da, Yelena aytdi, mana bizni dedi Mirabad militsiya bo'limiga olib kelishdi. Hammamizni har xil kabinetlarda ushlab turishdi. Elnur Abdulovni qattiq kaltaklashgani haqida gapirdi Yelena. Bizga juda ham hech qayerga chiqarishga ruxsat berishmayapti. Ko'p gaplashmadik, ruxsat berishmadi deb yana qo'yib turibdi.
Biz hibsga olingan 3 nafar huquq faolidan faqat Yelena Urlayeva bilan telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'ldik, biroq Yelena bilan ham suhbatimiz qisqa bo'ldi.
Yashash birovdi, Mirzoning Bekshi. Там в Мирабадском забирали когда? Ой, все, отнимаю телефон. Мехрибон, не могу больше, он сейчас отнимет у меня телефон. Да, ну сначала я была в Мирабадском, а вот Сейчас привезли мне Жолубекская. Ой, выхватывает телефон, микрофон. А... Не знаю, где сломать и не знаю, где...
Tinglovchi sezgan bo'lsa kerak, Yelena Urlayeva bilan suhbatimiz davomida kimdir unga telefonda gaplashishiga xalaqit berdi va mobil telefonini qo'lidan olib qo'ydi. Yelena bilan qisqa kechgan ushbu suhbatda ma'lum bo'lishicha, ularni dastlab Toshkent shahridagi Mirobod tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishgan. Keyin Yelena Urlayevani Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelishgan. Yelena Salomat Baymatova bilan Elnur Abdulovning qayerda ekanligini bilmasligini va ayni paytda Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida ushlab turilganini aytdi. Shu bilan Yelena Urlayeva bilan boshqa bog'lana olmadik. Biz to'liqroq ma'lumot olish maqsadida Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limiga ham qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini navbatchi militsioner ko'tardi. Bu hozir sizlarda huquq himoyachisi Yelena Urlayeva ushlab turilgan ekan-da.
Bizdami?
Ha, sizlarda. Nimaga ushlashgan uni?
Hayr, bizda yo'q, lekin bizda ushlagan yo'q.
Yelena Urlayevani o'zlari bilan gaplashdim-da hozir telefon orqali. Hozirgina telefonda aytdilarki, Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida ushlab turishibdi meni dedilar.
Qaysi kabinda? So'rangani kabindini. Qaysi kabinda o'sha turibdi-ding?
Yo'q, uni oxirigacha gaplasha olmadik, chunki qo'lidan telefonni olib qo'yishdi sotkasini.
Unda bizda nega tushunchasiga olib kelmadimi? Hali uni olib keldi deb eshitganimiz yo'q bizda. Birinchi o'rinda biz eshitamiz, keyin olib kiradi deb o'ylayman.
Dedi Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi. Ozodlik tinglovchilariga ma'lumki, Yelena Urlayeva, Salomat Boymatova va Elnur Abdulovlar 13 may kuni ham Toshkentdagi matonat yodgorligi oldida Andijon qurbonlarini yodga olmoqchi bo'lgani uchun hibsga olingandilar. O'sha kuni jami 8 nafar huquq faoli ertalab hibsga olinib, kechga yaqin qo'yib yuborilgan va huquq himoyachilarini ushlash paytida ularning ayrimlari ayovsiz kaltaklangandi. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni xalqaro mavzuga buraman. Rossiya Gruziya o'rtasidagi yangi mojaro sodir bo'lishi mumkinmi? 26 may kuni Gruziyada mustaqillik kuni nishonlandi. Bayram tantanalari boshlanishidan oldin muxolifat poytaxt Tbilisidagi stadionda salkam 60 ming kishilik namoyishni o'tkazdi. 26 may kuni tunda muxolifatning yuzlab tarafdorlari temir yo'l vokzali atrofidagi yo'llarni to'sib qo'ydi. Gruziya muxolifati prezident Mixail Saakashvilining iste'fosini talab qilyapti. Ayni paytda Tbilisi rasmiylari Rossiya Gruziya chegarasiga qo'shin to'playotganini ta'kidlamoqda. O'z navbatida bu ko'pchilikda Rossiya Gruziyaga yana bostirib kirishi mumkinmi degan xavotirlarni uyg'otmoqda. Shu o'rinda Rossiya Gruziyadan nima istaydi? Ikki davlat munosabatlari shu holda qancha muddat davom etishi mumkin degan savol ochiq qolmoqda. Ozodlik radiosi muxbiri Brayan Uitmer shu va boshqa savollar bilan tahlilchilarga murojaat qildi. Bu maqola mazmuni bilan Hasanjon tanishtiradi.
Gruziyada mustaqillik bayrami muxolifatning minglab tarafdorlari poytaxt Tbilisi ko'chalarini to'sib qo'ygan va Rossiya o'z qo'shinlarini Gruziya chegarasi yaqiniga to'playotgan vaziyatda bo'lib o'tdi. Gruziya va g'arblik diplomatlar Rossiya armiyasi qismlari Gruziyaga yana bostirib kirishi uchun hozirlik ko'rayotgan haqida ogohlantirib kelmoqda. Bokudagi siyosiy sharhlovchi Shahin Abbasovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Rossiya o'tgan yil avgustida Gruziyaga bostirib kirgandan so'ng Abxaziya va Janubiy Osetiya nazoratini qo'lga kiritgan. Tahlilchi fikricha, bu Rossiyaning Janubiy Kavkazni o'z nazoratiga olish rejasining bir qismidir.
Были какие-то цели в первой войне, да, то есть она их не достигла, потому что цель была не независимость Абхазии и Южной Осетии.
Россия birinchi urushda o'z maqsadiga erisha olmadi. Maqsad Abxaziya va Janubiy Osetiyaning mustaqilligi emasdi. Maqsad butun mintaqani g'arb qo'liga topshirib qo'ymaslik edi. Ammo Rossiya bu maqsadiga erisha olmadi. Men hozirda voqealar qay yo'nalishda rivojlanishini bilmayman, ammo vaziyat yanada keskinlashishi mumkin, dedi ozarbayjonlik tahlilchi. Gruziya rasmiylari prezident Mixail Saakashvili iste'fosini talab qilib, poytaxt Tbilisida norozilik aksiyasi o'tkazayotgan ayrim muxolifat vakillarini Moskva bilvosita moliya bilan ta'minlayotganini iddao qilib kelmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Abxaziya va Janubiy Osetiya hududlariga Rossiyaning 10 ming askari, T-90 rusumidagi tanklar, tunda hujum uyushtira oladigan Mi-28N rusumidagi 8 zamonaviy vertolyotlar joylashtirilgan. Moskva Abxaziyaga qarashli Gudauta va Janubiy Osetiyaning Tsxinval shahrida baza ochib, minglab qo'shimcha kuch joylashtirilishini bildirgan. Shuningdek, Abxaziya o'z aeroporti va temir yo'llarini foydalanish uchun 10 yil muddatga Rossiyaga bergan. Gruziya mudofaa vaziri Vasil Sixarulidze Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Rossiya Abxaziya va Janubiy Osetiyada o'z harbiy infratuzilmasini mustahkamlashga urinayotganini aytdi.
They are not only bringing additional military units into the occupied zones.
Ular bosib olingan zonalarga faqat qo'shimcha harbiy qismlar olib kelayotgani yo'q. Ayni paytda harbiy infrastruktura borasida ham qizg'in ish olib borilyapti. Ular ta'minot yo'lini mustahkamlayapti. Ular bosib olingan zonalarga, ayniqsa Janubiy Osetiyaga kuch to'playapti. Bu bizni xavotirga solyapti va ular harbiy harakatlarga tayyorgarlik ko'ryapti degan xayolga borishimizga sabab bo'lyapti, dedi Gruziya mudofaa vaziri. Harbiy masalalar bo'yicha Moskvadagi tahlilchi Pavel Felgengaver Ozodlik radiosiga bergan intervyusida kuz va qish faslida tog'li mintaqada harbiy harakatlar olib borish qiyin bo'lgani uchun yozda Rossiya va Gruziya o'rtasi qurolli mojaro chiqishi tahdidi jiddiy ekanini aytdi.
Ситуация, конечно, очень-очень опасна. Это правда.
Vaziyat juda xavfli. Bu haqiqat. Urush bo'lishi 100% aniq deb bo'lmaydi. Sentyabr oyi oxirida ob-havo sharoiti sababli urush olib borish imkonsiz bo'lguniga qadar harbiy harakatlar yuz berishi ehtimoli katta, dedi rossiyalik tahlilchi. Gruziya mustaqilligi kunida va undan keyin hukumatga qarshi namoyishlarni davom ettirayotgan muxolifat vakillari hukumatni aholini mamlakatdagi muammolardan chalg'itish maqsadida Rossiya Gruziyani bosib olish haqida vahima tarqatayotganlikda aybladi. Muxolifat tarafdori bo'lgan Tbilisidagi siyosiy tahlilchi Pata Zakarishvili Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Moskvaning Gruziyaga tahdidini kichraytirib ko'rsatishga harakat qildi.
Постоянно власти хотят пугать народ, что вот если не все успокоится, если власти, оппозиция и власти не будут едины.
Грузия hukumatı doim xalqni qo'rqitishga urinib kelyapti. Ular agar hamma narsa tinchimasa, muxolifat va hukumat birlashmasa, Rossiya paytdan foydalanib harbiy mojaro chiqarishini aytmoqda. Agar tahlilchi sifatida vaziyatga qarasangiz, bunday holat kuzatilmaydi. Rossiya urushdan ko'zlagan maqsadiga allaqachon erishgan, dedi gruziyalik tahlilchi. Prezident Mixail Saakashvili va uning ittifoqchilariga ko'ra, Moskva Gruziya parlamenti sobiq raisi Nino Burjanadze mamlakatga rahbar bo'lishini xohlaydi. Ammo muxolifatning boshqa rahbari, ya'ni Gruziyaning BMTdagi sobiq vakili Irakli Alasaniyaning Gruziyaga prezident bo'lishini xohlamaydi. Kolumbiya universitetining siyosiy fanlar professori Linkoln Mitchell buning sababini shunday izohladi.
They want a country whose foreign policy is not going to move veer too differently from what Moscow wants. That's what they want at least.
Ular bu mamlakat Moskva xohlagandan boshqacha tashqi siyosat yuritishini istashmaydi. Ular Tbilisidan shuni xohlashadi. Saakashvilining prezidentlik davrida ular bunga erisha olmadi. Alasaniya prezident bo'lsa, ular yana o'z maqsadiga yeta olmaydi. Muxolifatning ayrim rahbarlari prezident bo'lsa, ular o'z maqsadiga yetishi mumkin, dedi amerikalik tahlilchi Linkoln Mitchell.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15145 kHz.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kHz, 19 metr 15145 kHz, 16 metr 17770 kHz'larda.
Saat 19'dan 20'gacha kısa tolkun 7560 kHz. 31 metr 9510 kHz. 25 metr 12005 kHz.
Saat 20'dan 20:30'gacha orta tolkun 864 kHz'da. Saat 21'dan 22'gacha kısa tolkun 49 metr 6060 kHz. 7555 kHz. 9390 kHz, 31 metr 9520 kHz'larda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz mintaqadan kelgan lavha bilan davom etadi. Tojikistonliklar mustaqilligining 18-yilida o'z ombudsmeniga ega bo'ldi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tomonidan tayinlangan ombudsman 27 may kuni parlament vakillari huzurida qasamyodga keltirildi. Ayni paytda xalqaro va tojikistonlik tahlilchilar hamda bir guruh siyosiy idoralar prezident tomonidan tayinlangan ombudsman kelgusida mustaqil ish yurita olmasligini aytmoqda. Mavzuni Gulnora Ravshan davom ettiradi.
27 may kuni Tojikiston prezidenti farmoni asosida mamlakat ombudsmeni lavozimiga tayinlangan Zarif Alivzoda parlament huzurida qasamyodga keltirildi. Inson huquqlarini himoyalashdagi muqaddas vazifani konstitutsiya va joriy qonunlarimiz doirasida vijdonan bajarish uchun qasamyod qilaman, dedi Tojikiston birinchi ombudsmeni Zarif Alivzoda. Tojikistonda ombudsman institutini tashkil etish bundan 3-4 yil avval rejalashtirilgan edi. O'tgan shu davr ichida Tojikiston davlat rahbari tomonidan tashkil etilgan maxsus guruh Rossiya, Polsha va Daniya kabi mamlakatlar tajribalarini o'rganib, Tojikiston ombudsmani to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqdi. Shundan so'ng jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan qonun loyihasidagi ombudsman prezident tomonidan tayinlanadi degan modda fuqarolik jamiyati vakillari tomonidan ombudsman parlament tomonidan saylansin jumlasi bilan o'zgartirilishi taklif etildi. Ammo prezident tomonidan tashkil etilgan guruh bu takliflarni inobatga olmadi va shu tariqa ombudsmanni prezident tayinlaydigan bo'ldi. 2008 yil 23 martda Tojikiston ombudsmani to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolanib kuchga kirdi. Ammo mamlakatda inson huquqlarini himoya qilish instituti tashkil etish bilan bog'liq moliyaviy muammolar ruk achiqlanib, ombudsmanni tayinlash jarayoni rosa 14 oyga cho'zildi. Mustaqil kuzatuvchi Rahmatullo Zoirov fikricha, ombudsmanning prezident tomonidan tayinlanishi uning mustaqilligini cheklaydi.
Tayin shudani ombudsmani Tojikiston az janubi prezident.
Aslida ombudsman parlamentning inson huquqlari bo'yicha vakili bo'lib, ovoz berish yo'li bilan saylanishi kerak va u albatta fuqarolik jamiyatidan ko'rsatilgan nomzod bo'lishi kerak. Ammo prezident tomonidan ombudsman etib tayinlangan Zarif Alivzoda davlat mulozimi. U o'z faoliyati davomida davlat rahbari chizgan chiziqdan chiqib, o'z holicha qaror qabul qila olishiga hech kim kafolat bera olmaydi. Shu nuqtai nazardan fuqarolar huquqlarini mustaqil himoyalay olmaydigan ombudsmanga hech qanday ehtiyoj yo'q, dedi Rahmatullo Zoirov. Ammo Tojikiston parlamentining quyi palatasi vakili Nodirjon Solijonov bu fikrga qo'shilmaydi.
Dar bunyodi jami huquq, bunyodi jami Tojikiston yak sahmi arzandi huquqlar
o'rganadi. Ombudsmanning prezident tomonidan tayinlanishi uning imkoniyatlarining cheklanishi degani emas, chunki ombudsman to'g'risidagi qonunda uning vazifa va huquqlari aniq belgilab berilgan. Shuni ham aytish kerakki, Zarif Alivzoda juda katta huquqiy tajribaga ega. U mamlakat konstitutsion sudiga raisligi chog'ida fuqarolar huquqlarini himoyalash borasida maqtashga arzigulik ishlar bilan jamiyatda obro' e'tibor qozondi, deydi deputat Nodirjon Solijonov. Biroq xalqaro ekspertlar ombudsmanning prezident tomonidan tayinlanishi yaxshi tajriba emasligini ta'kidlamoqdalar. Menimcha, ombudsman parlamentda ovoz berish yo'li bilan saylanishi uning mustaqilligini ta'minlagan bo'lar edi, deydi demokratik taraqqiyot bo'yicha xalqaro ekspert Peril Eliaides xonim. Tojikiston ombudsmanining qay darajada mustaqil faoliyat qila olishi yoki qila olmasligi atrofida siyosiy doiralar va ekspertlar o'rtasida bahslar qizayotgan bir paytda inson huquqlarini xalqaro me'yorlar darajasida himoyalash uchun bel bog'lagan ombudsman faoliyati haqida oddiy tojikistonliklar hozircha hech qanday tushunchaga ega emas desak, mubolag'a bo'lmas.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Hafta boshida O'zbekiston hukumati barcha ommaviy axborot vositalariga mustaqil diniy faoliyatni qoralovchi materiallarni ko'paytirishni tavsiya qilganiga oid xabarlar paydo bo'lgan edi. Huquq faollari buning dindorlarni ta'qib etishning yanada kuchayishidan signal ekanidan cho'chimoqda. Bu mavzuga oid Alisher Siddiqning lavhasini takroran e'tiboringizga havola qilamiz.
Vazirlar Mahkamasi tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyada O'zbekiston ommaviy axborot vositalariga mustaqil diniy faoliyatga qarshi tashviqot olib borish tavsiya etiladi. Inson huquqlari faoli va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov navbatdagi kampaniyaning mohiyatan hukumat nazoratida bo'lmagan diniy targ'ibotni bostirishga qaratilgan siyosatning davomi ekanini aytadi.
Bir qancha masala matbuot nashrlari, telekanallari va turli jamoat tashkilotlari Vazirlar Mahkamasi tomonidan tuzilgan o'sha bir konsepsiya taqdim qilingan. Mazkur konsepsiyaga ko'ra o'sha har xil o'sha diniy firqalarga bo'lingan, o'zlarini bir shayx deb e'lon qilgan shaxslar faoliyatini bir tahlil qilish, uni bir hali dinga nechog'lik aloqadorligini bir hali qilish nuqtai nazaridan bir hali materiallarni yoritish dasturi taqdim qilingan. O'sha dasturga ko'ra o'sha bundan keyin ommaviy axborot vositalari, masalan, joylarda davlat tomonidan yoki hukumat diniy idoralaridan tomonidan tan olinmagan, lekin ma'lum darajada o'zini bir tarafdorlarga ega bo'lgan turli haligi oqim va mansab egalarini faoliyatini tahlil qilish ko'zda tutilgan edi. Endi bu dasturga Din ishlari qo'mitasi, Vazirlar mahkamasidagi huzuridagi, undan tashqari musulmonlar idorasi va boshqa mutasaddi organlar, respublika prokuraturasi, ichki ishlar idoralari jalb qilinishi ko'zda tutilgan.
Hukumat tavsiyalarini ko'rsatma yoki buyruq sifatida qabul qilish urf bo'lgan davlatda yaqin kelajakda ayni mazmundagi maqolalarning va ko'rsatuvlarning paydo bo'lishini taxmin qilish qiyin emas. Noqonuniy diniy targ'ibotga qarshi materiallar seriyasini prezident Karimovning diniy ishlar bo'yicha sobiq maslahatchisi Ubaydulla Uvatov boshlab bergani aytilmoqda. Tarix fanlari doktor Uvatovning 22 may kuni chop etilgan Bidat ortiga yashiringan ibodat maqolasida Farg'ona viloyatidagi noan'anaviy diniy oqim fosh etiladi. Rasmiylarga ko'ra O'zbekistonda o'z atrofida musulmon jamoalarini tuzgan norasmiy imomlar, xalq tilida pir, shayx yoki eshon deb ataladigan odamlar faoliyatini aniqlash va faoliyatini taftish etish nuqtai nazaridan yangi konsepsiya juda ham ahamiyatlidir. Toshkent Islom universitetining o'qituvchisi Burxoniddin Ahmedovning aytishicha, norasmiy diniy faoliyatga nuqta qo'yishga qaratilgan choralar o'z vaqtida ko'rilmoqda.
Birinchidan, mana shu ulka kishilarning, shaxslarning islom diniga bo'lgan qattiq hurmatini sistemal qilish bo'lyapti. Bu oddiy xalq, avom xalq va yoshlarga mana shu nimalar da'vatlar qilinib, o'shalarni 4-5tasini atrofiga yig'ib, maqsad shaxsiy maqsadlar, shaxsiy g'arazlarga qarab ketyapti. Bu yerda endi ko'payib ketayotganligining sababi xalqni islom diniga hurmati va hurmat bilan birga xalqda hali yetarli diniy bilim yo'q. O'shaning uchun bitta ikkita oyatda aytgandan keyin bular musulmon ekan, bular dinni targ'ib qilyapti, din deyapti deb o'shalarni nimasiga gaplariga aldanib qolayotganda bo'lyapti. Shuning uchun bularni vaqtida nima qilishlik, to'xtatishlik yaxshi narsa. Ammo axborot vositalar o'sha mutaxassislar aytayotgan fikrlarni yetkazib beryaptida xalqqa.
Biroq O'zbekiston ommaviy axborot vositalari islom dinining asl mohiyatini yetkazib berishda va bidat bilan tenglashtirilayotgan norasmiy ta'limotlarga qarshi tashviqoti naqadar samarali bo'lishi mumkin. Taniqli diniy ulamo Obidxon Qorinazarov fikricha, hukumatdan ko'rsatma olib ishlaydigan ommaviy axborot vositalaridan vaziyatning xolis yoritilishini kutib bo'lmaydi. Obidxon Qorining aytishicha, muammoni xolis yoritish o'zi bunday turli oqimlar nima bois paydo bo'lyapti degan savolga javob izlashdan boshlanishi kerak.
Hukumat masalan din islomga bo'lgan cheklovlarni kuchaytirgandan keyin oddiy xalq davlat ruxsat bergan muassasalardan o'zining ehtiyojlarini qondira olmagandan keyin muqobil yo'llarni qidiradi. Odamlar o'zi mustaqil ravishda o'z hojatini bitirishga harakat qiladi. O'zidan shundan keyin norasmiy namoyandalar va boshqa har xil yo'ldagi insonlar islomning aqidasiga yoki yo'llariga muvofiq kelmaydigan oqimlar, har xil shaxslar paydo bo'lishi bu turgan gap tabiiy narsa. Endi bu narsaga hukumatga yana bahona ularga qarshi kurash va yana davlat uchun ish topiladi. Go'yoki hukumat juda kerak, zarur va dushmanlar ko'p, hali xalq dushmani anu-manu. Bu davlat uchun doimiy harakat obyekti, doimiy bahona, sabab.
Inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, ommaviy axborot vositalaridagi targ'ibot, tashviqot bilan parallel ravishda yaqin kunlarda norasmiy din peshvolarini va ularning izdoshlarini keng ko'lamda hibsga olish amaliyoti boshlanishini kutish mumkin. Xabarlarga ko'ra, viloyatlarda turli vajlar bilan masjidlar soni qisqartirilmoqda. Obidxon Qorinazarovning aytishicha, bugungi sharoitda hukumat dindorlarga qarshi keng ko'lamli amaliyot boshlash o'rniga rasmiy targ'ibotlarga keng yo'l ochishi kerak.
Agar davlat oqilona siyosat yuritganda edi, o'sha norasmiy oqimlarga javob bo'ladigan bir yo'l bor edi. O'zining ishongan shaxslarni qo'l qo'ygan diniy idora yoki masjid imomlari hammasi maxsus organlar tomonidan tekshiruvdan, tasdiqdan o'tgan shaxslar yoki o'quv yurtlari, hech bo'lmasa mana shu muassasalarning erkinligini kengaytirish kerak. Bularga kengroq imtiyozlar berganda ham xalqni oldida bu muassasalarni obro'si bo'lardi va shunga odamlar ishonishar, ishonishga boshlashardi va ularga ergashishardi. Va shunday qilib ham norasmiy oqimlar yo'llari ancha qirqilgan bo'lardi.
Taniqli imom Obidxon Qorinazarov fikrlari edi.
Bu Ozodlik radiosi suhbatimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Hamojlarda Ozodlik radiosi to'lqinlarimizdan ayrilmang. Suhbatimiz yana bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Biz bilan qoling.